slíbil, že nás ještě trochu víc představím, tak já jsem ten Jahen Semela. Jmenuji se Pavel Semela a jsem teď momentálně jáhnem v Praze ve farnosti svatého Jakuba ve Stodůlkách. To je takový velikánský sídliště na kraji Prahy. Bydlí tam asi 60 tisíc lidí a je to jedna farnost. A tady za mnou stojí Ignác Mucha. A ještě teda bych měl možná dodat k sobě, že nejsem trvalý jáhen, směřuju ke kněžství a teď v červnu bych měl být vysvěcen na kněze. Možná ještě, já jsem ještě řeknu víc toho o sobě, abyste mě znali trochu víc. Směřuji teda ke kněžství, ale původně jsem měl úplně jiné představy o životě. Původně jsem studoval matematicko-fyzikální fakultu a chtěl jsem být biofyzikem. A během nějak druhého ročníku na tom matfyzu jsem začal vnímat takový boží pozvání, takový volání, jestli opravdu to myslím vážně, že chci hledat jeho plán s mým životem, tak že mi nabízí tuhle tu cestu. Když jsem pak studoval chvíli v Praze a poslední 3 roky jsem studoval v Římě, takže taky znám moc dobře tady vašeho pana kaplana, otce Gejzu Veselého, protože on mi tam dělal více rektora, takže k Třebíči mám teď i takovéhle pouto nebo takovýhle osobní vztah. No a tady za mnou stojí Ignác Mucha. Možná jste tady viděli, kdo jste přišel úplně ještě před 9. hodinou, tak tady pobíhal takový malý čiperný klouček, asi 3letý s puškou, poznáte ho podle toho, že má pušku, tak to je Ignácův syn Dominik, je to taky můj kmotřenec a ta slečna, co tady s ním běhá, tak to není paní Muchová, ale to je jedna naše sestra ze společenství, do kterého oba patříme a která nám tady dělá takovou misionářku chůvu, aby se Ignác mohl věnovat plně tady tomu slovu a přednášce. Protože jeho manželka se taky teda studuje, věnuje nějaký přípravě, ale studuje teď zrovna na státní zkoušky. Končí školu a čekají na konci května, na začátku června státnice, takže taky si můžete i na ní potom vzpomenout. Ignác, ještě jsem neřekl, co Ignác dělá. Ignác vystudoval taky teologickou fakultu a v současné době pracuje v Praze na pastoračním středisku a má na starosti internetové stránky o víře a o pastoraci a spolupracuje taky s karmelitánským nakladatelstvím trochu. On pak reklamu bude dělat sám, takže to nechám na něm. Tak teď ještě něco o tom našem společenství, co jsme zač. My jsme tady opravdu, ne já za Pavla Semelu, Ignác za sebe, ale jsme tady opravdu jako součást společenství, kam patří v současné době 9 dospělých a 3 děti. A tohle společenství původně se scházelo právě v Davidcích, tam jak je pastorační středisko, tam co Ignác pracuje, v kostele svatého Vojtěcha a byl to takový tým vedoucích a to společenství potom postupně se zmenšovalo a zmenšovalo, až zmenšoval se i ten počet vedoucích. Já ještě s jedním klukem jsme odešli do Říma a někomu se narodili děti a tak. Takže v současné době ten bývalý tým vedoucích funguje jako takové naše společenství. Pomáháme na těch Ignácovi s jeho prací v pastoračním středisku a občas takhle nás někdo pozve a my sloužíme nejrůznějším způsobem někde jinde. Když jsem říkal, že jsme tady skutečně za to naše společenství, tak to myslím především tak, že i to, co vám tady budeme říkat, je nějaký plod společné práce v tom našem společenství a taky našeho hledání. Už zaznělo, že tématem té přednášky je odpuštění. Ale my tady nejsme jako takový borci, prostě, který už umějí odpouštět a teď vám budou říkat, jak to máte dělat. Jo? My tu nejsme jako ty, kteří už to mají zmáknutý, který už prostě, když někdo je naštve, vytočí, ublíží, tak první, co udělají, tak se jako zbožně zatvářejí, usmějou se na něj a řeknou jako prostě já ti odpouštím a už prostě na to nemyslíme. Ne. My jsme tady taky jako ty, kteří s tím mají problémy, který každý v jiný situaci, já směřuju ke kněžství, Ignác žije v manželství, v práci prostě se střetává se s šéfem, se spolupracovníkama, já to samý. Prostě žijeme v situacích, kdy zakoušíme různý konflikty, střety a kdy se učíme odpouštět. Ale v tom našem společenství, jak tak se scházíme, modlíme, povídáme o životě, tak jsme právě na tohle narazili, že to je věc, kterou většina z nás, na co většina z nás nějak naráží a máme problémy a tak jsme trochu víc hledali a zabývali se tím a mluvili o tom a i to, co my vám tady budeme říkat, tak je z velké části právě plod toho našeho sdílení v tom společenství. Tak a teď ještě na úvod trochu upřesním, o čem to bude a o čem to nebude. Když se řekne odpuštění, tak je to velice široké téma. A dalo by se o tom mluvit hodiny a hodiny a mohli bychom mluvit z různých stran o odpuštění a navíc o odpuštěních taky, co se nás týče z různých stran. Ale my teď necháme trošku stranou to boží odpuštění směrem k nám. Necháme taky stranou to, když my někomu ublížíme a je potřeba se nějak usmířit, poprosit za odpuštění. O čem bychom chtěli dneska mluvit, je to, jakým způsobem se my můžeme a máme vypořádat s křivdami a ublíženími, kterými nám někdo ublížil. Prostě s těmi zraněními, které my jsme utržili a kde my máme něco k odpouštění.
A tak když koukám tady do toho fóra, který tady jsme, tak mě napadá ještě jedna věc k tomu. O tom odpuštění by každý z nás mohl leco zříct a leco si se zakusil a má s tím svý dobrý i špatný zkušenosti a bylo by to taky na sdílení. A zrovna my s Pavlem jsme tady ty, kteří o tom dneska mluví. Ale to neznamená, že by o tom se tady nedalo mluvit ve velkém fóru hodiny a hodiny. Já jsem si tady napsal jeden citát od jistého francouzského kardinála Pierre Veulliot se to píše, a nevím, jak se to čte, protože francouzsky neumím. A on je napsal, když byl těžce nemocnej, je to, dá se to analogicky stáhnout i na to odpuštění. Neplýtvejme příliš slovy o utrpení. Nevíme totiž, co to utrpení je. Když jsem utrpení doopravdy poznal, dokázal jsem jenom plakat. A tenhle ten citát mě strašně oslovil v tom, že spousta lidí, spousta křesťanů, spousta kněží, spousta lidí, kteří v církvi nějak pracují, mají leckdy tendenci všechno strašně lidem poradit a o všem krásně mluvit. Mluvit o utrpení, jak je krásné trpět, když člověk netrpí. A ten kardinál mě tenhle ten jeho výrok natchnul, dokázal jsem jenom plakat, mlčme o tom. A tak i o tom odpuštění bych chtěl říct. To, co tady budeme říkat, je ze zkušeností nás i druhých, ale možná, že by bylo lepší, aby jsme o tom mlčeli. Ale někdy je zase lepší aspoň trošičku hledat. My jsme se snažili ten problém odpuštění, nebo jak jsme o tom naší skupince mluvili, zasadit nějak do života. A přišli jsme na to, že co zažívá spousta lidí, takový problém s tím, že člověk lecos utrží, lec který rány, člověk utrpí křivdy a najednou přichází takový nějaký křesťanský povel, musíš odpustit. A někdy se člověkovi zvedá, ježí nějaká vevnitř, zvedají se vlasy hrůzou, nebo se v člověku všechno bouří, proč tomuhle člověku odpustit za to, co udělal. Proč ho odpouštět? A uvědomili jsme si, že s odpuštěním má problémy snad každý. Nebo spíš bych se říkal, spíš by se ptal, kdo nemá problémy s odpuštěním. Není nikdo takový, si myslím. A není tady nikdo taky mezi námi, kdo by nezažil nikdy křivdu a ublížení od někoho jiného. Nikdo mezi námi takový tady nesedí, kdo by nezažil křivdu a ublížení. Menší či větší. A v jedné knížce, o které vám na konci trošičku řeknu, ze které jsme taky hodně čerpali, mě nadchla jedna věta, že každá křivda a ublížení bolí, a to každého, že není mezi námi nikdo, kdo i byť se tváří, že se ho křivda nedotýká, ho bolí. Každá křivda bolí každého a každý z nás zažívá nějaké křivdy a nějaké bezpráví. Míra utrpení z tohohle z toho se samozřejmě nedá srovnávat. Někdo zažívá opravdu těžší věci, někdo menší a nejde říct, ty máš menší těžkosti než já. Každý to prožívá i subjektivně. Ale křivda, ublížení a zlo se každého z nás dotýká někde v hloubce naší existence. A v každém z nás je přirozená reakce nějaké obrany, buď to útěku, nebo touhy po pomstě, po vyrovnání, po odplatě. A je to zase normální záležitost, která každého z nás potkává. Protože zlo, který se vůči nám někdo dopustil, nikoho z nás nenechá chladnými. A najednou proti tomu přichází Ježíš a řekne, musíte odpouštět. A musím teda říct, že dřív, když jsem třeba dospíval, mi tenhle Ježíšův příkaz připad dost naivní, slušně řečeno, nerealistický, podtažitý od života. Mně to připadlo, jako kdyby jsem měl nechávat průchod zlu, tomu, když mě někdo udělá zlo, tak to mám nechat bejt. Tady jsem si napsal pár příkladů od nejveřejnějších, jako jsou diktátoři, Husajn, Miloševič a já nevím, kdo ještě. Ale potom po příklady menší, že jo? Nebo ještě tady mám napsaný Balkán, když jsem četl, co se tam dělo za zvěrstva. No ale potom může někoho opravdu bezohledný řidič způsobit potíže na celý zbývající život. Zloději, nebo někdo, kdo opravdu nás okrade o poslední peníze, co máme. Nebo nás může nějakým způsobem zradit partner. Můžou selhat moje rodiče. A najednou na té vší úrovni je takových spousta věcí, které se nás dotýkají a najednou proti tomu Ježíš říká, musíš odpouštět. Je to teda tak, že máme nechat volný průchod zlu a těm, kdo kradou veřejně, tak prostě těm odpustit a nechat, ať kradou dál. Těm, kdo, já jsem třeba že jo, ve svém dospívání prožíval hodně emocionálně taky třeba takovou že jo, komunisty a takovýhle, já jsem ve svém dospívání měl s tím velký problémy a to jsem nezažil 50. let a jako mnozí z vás třeba. A najednou, když přišlo po revoluci, tak takový, že se to všechno nechalo vyšumět. Já ve svém dospívání jsem měl velký problém a říkal jsem, že to přece nejde nechat takhle. A najednou tam vyvstane takový několik úrovní asi, o kterých Ježíš mluví. Nechat průchod zlu, mstít se, chránit dobro a o tom chcem teď trošičku tady mluvit. A protože křivda zasahuje člověka v mnoha vrstvách, duchovně, psychicky, duševně, tak i řešení je mnohovrstevný a není jednoduchý. A mě od jakživa štvali, jsem byl takový hloubavý nebo takový trošičku spíš beran a nechtěl jsem na všechno hned přistoupit, takový ty levný rady. Musíš odpustit, protože jsi křesťan. Nebo zapomeň na to, nebo čas léčí rány. Podle mě to byly opravdu hlouposti a jsou to hlouposti, takhle to říct nejde. Protože křivda nás zasáhne v mnoha vrstvách naší existence, tak to nejde jedním proutkem takhle mávnout, aby to bylo odpuštěné. A nejde to, ale nefunguje to hlavně. O tom chceme dneska mluvit. Takže odpuštění nebo uzdravení musí proběhnout na mnoha úrovních. A v tom je, myslím, problém nás křesťanů, že mnoha křesťanů si myslí, že už odpustilo, ale spíš ty věci zatlačili do podvědomí, dali pod koberec a tam dál hnijou a hnijou a hnijou. To je jeden extrém křesťanství a druhý, to je ten, jak jsem o tom mluvil na začátku, na začátku. Mnoho lidí rádo mluví o odpuštění, dokud sami nezažili nějakou velkou křivdu. Já jsem si tady napsal, mnoho lidí rádo mluví na shromážděních, jako dneska tady, o odpuštění. Ale když přijde nalámání chleba, tak najednou jsou mnozí lidé minimálně zaskočeni. Takže teď se chceme trošičku věnovat tomuhle tomu, jak je to s tím pomsta, ochrana před zlem, odpuštění, mnoho vrstev.
Tak Ignác začal tím, že odpuštění je problém a že asi každý z nás, jak tu teď jsme, už se někdy setkal a zažil, že to je problematické. Já to ještě trochu zkomplikuju, aby těch problémů nebylo málo. Jsou totiž takové, řekl bych, každodenní a všední věci, se kterými se setkáváme a které nás nějak nadzvednou, vytočí, nějaké bezpráví. A pak jsou věci, které nás opravdu zasáhnou do hloubky srdce. A chceme-li mluvit o odpuštění, o tom, co to znamená a hlavně, jak se k němu dopracovat, jak k němu dojít, k tomu opravdovému odpuštění, které není nějakým tím zametením pod koberec. Odpuštění, které opravdu funguje a přináší plody, tak je dobré tyto dvě věci trochu rozlišit. Totiž vyžadují trošku jiný přístup. Bych měl uvést příklad nějakých těch věcí, které zažíváme každý den, že jo, tak to víte, prostě ráno se probudíte, pak nějak někde jste něco zapomněli, hledáte něco, pak běžíte na autobus, no a ten autobusák vás vidí a místo, aby na vás počkal, k vám zavře před nosem a ujede. A už máte od rána prostě na o starosti postaráno, problémů spousta. Nebo přijete do obchodu, chcete tak nějak v pohodě nakoupit a jít, no a ta paní prodavačka nemá zrovna dobrou náladu a prostě za něco vás sjede, je protivná. Takovýhle příkladů bychom vymysleli spoustu a myslím si, že to jsou právě takové ty věci, které jakoby je potřeba řešit okamžitě. Není možné jenom tak přejít, protože nás to opravdu vytočí. Záleží trochu na povaze, jak to kdo projeví, na temperamentu. Třeba Ignác je prostě cholerik a točák, tak Ignác se vytočí, zanadává si, pak řekne, pane Bože, požehnej mu a je to pryč. A někdo si nezanadává a pak se tím ještě prostě půl dne trápí. A s tím, jaká jsme kdo povaha, temperament, s tím nic neuděláme. Ale je potřeba vědět, že takovéhle ty věci, se kterých je prostě těch pravů 77krát za den, jak říká pán Ježíš, tak ty s těmi je potřeba se nějak vypořádat, pokud možno okamžitě. Protože jinak totiž známé úsloví stokrát nic umořilo osla a i ty zdánlivé banality, když se nashromáždí, tak pak si zaděláváme na pěkný výbuch, když se to v nás tak pěkně natlakuje a pak sjedeme někoho, kdo s tím nemá vůbec nic společného. Protože pak vybuchneme při té poslední kapce, kdy už ta míra přeteče. A je to právě tím, že jsme neřešili ty jednotlivé křivdy, jestli se to tak dá říct, protože ty malé naštvání, který každý zvlášť bychom se s nimi vyrovnali. A tím, jak se nastřádali, tak z nich pak je velký problém. Budeme otrávení, bude se to projevovat skutečně v našich vztazích k lidem, kteří s tím nemají nic společného. Když po takovémhle dni přijete domů, pěkně otrávený, naštvaný, no tak to schytá kdo, no? Tak manžel nebo děti nebo manželka, že jo? Ten první, kdo vám přijde na ránu. Pak jsou ale situace, které nás zraňují do velké hloubky našeho srdce, naší bytosti, které se nás nějak dotknou hluboce a které naopak není možné takto snadno přejít, ani není možné je vyřešit v jediném okamžiku. Nejde pustit to z hlavy. Nejde ani říct, dobře, tak já mu teď odpouštím a už je to v pořádku. To víme dobře, že to není v pořádku, protože prostě se nás to tak dotklo, že když bychom rádi, tak to prostě nejde jen tak se s tím vypořádat. To prostě nefunguje. Ani by to nebylo pravdivé, protože i ten proces odpuštění nás musí zasáhnout do podobné hloubky, jako nás zasáhlo to zranění. Je potřeba s tím zacházet různě. Jako příklad těchto nějakých věcí, které nás velice zraňují, do hloubky zraňují. Bych uvedl takové ty situace, kdy nám nějak ublíží zvlášť člověk blízký. To, čím dál máme k tomu člověku, čím vzdálenější vztah s ním máme, s tím, kdo nám nějak ublížil, tak tím je to jednodušší. Prostě když mě naštve prodavačka, kterou sice občas potkám v obchodě, ale jinak se s ní skoro neznám, no tak si řeknu, tak já nevím co, prostě že baba jedna. Ale stačí to, jo? Ale když mi něco podobného, třeba nějak podobně reaguje na mě a jedná se mnou člověk, s ním mám nějaký hluboký vztah, na kterém mi záleží, s kým opravdu chci žít v nějakém hlubokém láskyplném vztahu, tak se mi to dotkne o to víc. A další takový příklad jsou například situace, kdy to, co nás nějak zraňuje, to, co se nás dotýká, kdy ta situace trvá. Jeho klasický příklad, pokud, já nevím, třeba rodiče nějakým způsobem nevychovávají děti zrovna dobře nebo nejednají s nimi opravdu dobře a nějakým způsobem je zraňují, ubližují, deformují, tak když si to ten dospívající třeba uvědomí, tak tím se to a snaží se odpustit, tak pořád znova a znova naráží na ten stejný problém. Nebo v manželství, že jo? Pokud se ti partneři, ty manželé, navzájem něčím neustále popichují, něčím mi ten druhý ubližuje, tak i když jsem mu už tolikrát odpustil, tak prostě ta situace trvá. A zase tím jedním okamžikem se to nevyřeší. Aby to bylo ještě složitější, tak je potřeba dodat, že ty příklady, které jsem uváděl, tak jsou skutečně jenom příklady. Jednak by každý z nás vymyslel ještě ze svého života spoustu jiných příkladů. Potom ještě každý z nás je na různé věci jinak citlivý. A jak říkal Ignác, ty křivdy nejde srovnávat. To, co pro někoho je prkotina a hloupost, nad kterou mávne rukou, tak pro někoho druhého může být skutečně velký problém a může ho to zasáhnout do veliké hloubky. To, co se nás dotkne, to máme každý trochu někde jinde. A i to, jak hluboko nás to zraní. I proto není možné dávat takové ty laciné rady, na to se vykašli, mávni nad tím rukou, zapomeň na to, protože já nevím nic o tom, jak hluboko to tomu druhému ublížilo.
Teď jsme teda mluvili o tom, co se může dít a mluvili jsme o tom takovém tom materiálu k odpouštění. A teď se chceme trochu věnovat tomu, proč teda odpouštět a jak odpouštět a co to hlavně nám může přinést. Teda jsem si napsal otázku, proč se tedy snažit odpouštět? A napsal jsem si to zase pragmaticky, trošičku po mužským, nebo tak, k čemu mi to teda je, co mi to přinese, jaký z toho já budu mít užitek. Takže proč odpouštět? Napsal jsem si tu dvě věci, dvě odpovědi, které teda budu muset rozvinout. Za prvé řekl to Ježíš. No ale to je taková otázka pěkná a to s tím se můžeme, řídit, ale nikdy nám to třeba nemusí zrovna v tu chvilku pomoct a když jsme v nějaký krizi, tak že to je, i přesto, že to řekl Ježíš, to nemusí být pro mě rozhodující. Spíš druhá odpověď, proč to řekl Ježíš? A to je druhá odpověď, proč to řekl Ježíš? On to řekl proto, že je to dobré a výhodné hlavně i pro mě samého, pro každého z nás. Proto to řekl Ježíš. Takže první odpověď, protože to řekl Ježíš, a druhá, protože je to dobré a výhodné, jsem si sem napsal, zdůraznil jsem si to v době dnešní kapitalistické společnosti, protože je to výhodný i pro mě samýho a pro mý okolí. Neodpuštění totiž ničí můj život ve všech jeho oblastech. Je to, není to teorie, je to praxe a praxe, kterou člověk zná ze svého života, ze života svého okolí a má to i vyčtený z knížek. A myslím, že leckdo z vás by o tom také dokázal mluvit. Neodpuštění mě samého ničí. Tady jsem si napsal kratičkej citát z jedné knížky od John Paul, píše se to Povel, takže nevím, je to Američan, takže se to čte určitě jinak, než by se to, jak je to v američtině, že vždycky se to čte jinak, nečte se to rozhodně Povel. Takže John Paul a je to z knížky Štěstí začíná uvnitř a tam stojí. Chceš-li být otrokem nějakého člověka, nesnášej ho. Pak s tebou bude ráno, po celý den i v noci. Tenhle člověk s tebou bude také jíst a naruší tvé trávení. Zničí tvou schopnost koncentrace, zničí každou příjemnou chvilku a zbaví tě tvého drahého pokoje i radosti. Vkládáš své štěstí do jeho rukou. Dáváš mu skutečnou moc nad sebou samým. Já si to dovolím přečíst ještě jednou, protože to je nabušený ten. Chceš-li být otrokem nějakého člověka, nesnášej ho. Pak s tebou bude ráno, po celý den i v noci a tenhle člověk s tebou bude také jíst a naruší tvé trávení. Zničí tvou schopnost koncentrace, zničí každou příjemnou chvilku a zbaví tě tvého drahého pokoje i radosti. Vkládáš své štěstí do jeho rukou. Dáváš mu skutečnou moc nad sebou samým. To je ta myšlenka, že neodpuštění mě ničí v první řadě mě samýho. Jsem naštvaný na toho druhého a chci mu to dát nějak sníst, sežrat a v první řadě jsem tím zasahovaný já sám. A i psychiatři a psychologové říkají, že neodpuštění negativně ovlivňuje naši psychiku a psychosomatiku, naše tělo a způsobuje, opravdu může mít vliv i na naši celkovou fyzičku, na naše zdraví a podobně. Užírá člověka, rozkládá, znepokojuje. Je to neodpuštění nebo neuzdravená rána je ohniskem nezdravého působení. Ovlivňuje naše vztahy k druhým, je nám zdrojem napětí, podrážděnosti, protože toho člověka, kterému jsme neodpustili, máme furt v žaludku a je i zdrojem potom nespravedlnosti, hlavně vůči těm, kteří s tím nemají nic společného. Já se se svou ženou třeba, když se někdy pohádáme, tak to schytá chudák i Dominik, protože trošičku my jsme oba temperamentnější, tak Dominik tam prostě stojí a už nehádejte se nebo tak. Jo, takže už slízne to někdo jiný. A to jsou třeba takovýhle běžné věci, ale jsou potom velké věci, které člověk v sobě nosí a dostane hlavně to někdo jiný. A je to zdroj napětí. A já jsem se tady napsal, že je to na úrovni totiž osobní, v úrovni rodin, ale ono se přenáší potom i na úrovni národů, států a tak dále. Takže nevraživost, neodpuštění působí skutečně špatně, ať v mých osobních vztazích, ve vztazích v rodinách, v státech a tak dále, mezi stranama politickýma a tak dále. Zasahuje to opravdu všechny oblasti našeho života. A ten autor, ze kterého jsme vycházeli, Josef Augustín ve své knížce Křivda odpuštění smíření, mluví o tom, že naše křivdy, neodpuštění, se stávají hlavně zdrojem ubližování druhým. On tam zdůrazňuje, že člověk má tendenci svý křivdy nebo svýho utrpení se zbavit a chce to přenášet jakoby na druhý. Má tendenci člověk to přenést na někoho druhýho. A tam píše ten autor, že člověk není schopen neubližovat dál, pokud to ublížení v sobě nosí jako hořkost. Není schopen. Člověk má touhu, nutnost přenést to na někoho. Proto se třeba toho také někomu sdělíme, máme někoho blízkého a tak dále. A proto Ježíš tedy vyzývá k odpuštění. Vyzývá k tomu, aby jsme se těhle z těch závaží, těhle z těch věcí zbavili. Skrze odpuštění se totiž člověk stává nezávislým na tom negativním poutu, na tom, co mě ničí, tak tím jakoby člověk tomu dává vale. Odpuštění člověkovi dává možnost dýchat, svobodně vydechnout. A tady důležitá věc, že to odpuštění, k tomu jsem dlouho dospíval, nebo abych to pochopil, že neospravedlňuje ten zlý skutek, co se mi stalo. Není tolerancí ke zlu. Pokud člověk něco odpouští, netoleruje zlo a hřích, ale tomu člověku dává možnost se svobodně nadechnout a dává mu možnost začít znova. Takže tím, že odpouštíme, neschvalujeme zlo a nedáváme jim průchod a je potřeba třeba, když se někdo něčeho špatného dopustí, někdo srazí někoho na ulici autem, tak je potřeba tomu člověku nechtít se mstít, odpustit mu, ale je potřeba mu sebrat řidičák, je potřeba chránit společnost před tím, aby jezdil dál autem a dejme tomu je opilej. Je potřeba mu toto zabránit. Je potřeba mu sebrat řidičák, i když by se tím živil ježděním autem. Je potřeba chránit sebe i společnost, ale je potřeba mu odpustit a dát mu možnost nechtít ho se mu mstít a tak dále. Já jsem si tady vypsal jeden citát, který mě hluboce oslovuje z Bible. Je to ze Žalmu 129. A tam stojí k tomu, proč vůbec odpouštět ze strany, proč Bůh odpouští nám, nebo co to člověku dává. A tam stojí, budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí. Ale u tebe je odpuštění, a teď přijde ten citát, nebo ta část, která mě fascinuje. U tebe je odpuštění, abychom ti mohli v úctě sloužit. On odpouští, aby jsme měli zpátky svou úctu, aby jsme zase mohli stát narovnaní. Znáte ten případ, já třeba, když byl člověk malej ve škole, když vám někdo jako odpustil, buď to rodiče nebo učitelka, ale vy jste furt věděli, že tím pádem na vás má jako furt bič, nebo čím vás může chytnout. Hele, ale ty jsi tenkrát udělal tamto, takže teď hezky zmlkni. Ale Bůh odpouští tak, aby člověk se zase mohl narovnat a udělat zase třeba i někdy chybu, ale narovnat se, být svobodný, mít úctu k sobě a rovnou páteří jít dál. A Ježíš tedy vybízí k odpouštění, dává k němu i svou milost a sílu a on sám totiž je tím, kdo nám odpustil. To je, myslím, důležitá věc. A na koho, jak se můžeme přesunout ty svý křivdy. A to je podstata kříže. To je podstata toho, že on zástupně za nás zemřel. To stojí v Izajášovi 53. kapitole. Můj služebník ospravedlní mnohé, ponese jejich viny. On nesl hříchy a prosil za viníky. A jak jsem mluvil o tom přesouvání, chceme přesouvat na někoho svou vinu, hřích a na něho můžeme přesunout. On je tu proto, aby jsme to na ně přesunuli.
Nás teď mluvil o tom, proč odpouštět, co může být tou motivací pro nás. A teď se dostáváme k tomu, co teda opravdu odpuštění je a jak kráčet po té cestě k odpuštění. A já se začnu z opačného konce a nejdřív řeknu, co to odpuštění není. Už tady zaznělo na začátku, že spousta lidí a zvlášť třeba křesťanů si myslí, že odpustilo, že vlastně žádné přátelé ani nemají, že všem lidem odpustilo, ale není to tak úplně pravda. To vyřešili nějakým způsobem, ale to, jakým způsobem se toho zbavili, tak ještě nemusí být odpuštění. Takže nejdřív, co to teda odpuštění není, co, co to neznamená odpustit někomu. Krás mluvil o tom, že odpustit neznamená tolerovat zlo. Odpustit neznamená schválit to, co ten druhý udělal. Neznamená to tvářit se, že se nic nestalo, že vlastně je všecko v pořádku, že mi ani ten druhý neublížil, mi se to ani nedotklo. Moc dobře víme, že tohle sice vypadá zbožně a pěkně, ale není to řešení, protože to především není pravda. Jestliže mi někdo ublížil, jestliže mi někdo opravdu zranil, já mu mám co odpouštět, pak se nemůžu tvářit, že se nic nestalo. Ani před ním, ani před sebou, ani před druhýma. Další, co odpuštění neznamená, prosím vás, a teď dáte dobrý pozor, jo? Protože to si myslím, že je takový hodně častý. Už to možná v nějaký jiný podobě zaznělo, ale teď to říkám úplně jasně. Odpuštění se nerovná zapomenutí. A to ani z jedné strany. To, že někomu něco odpustím, neznamená, že na to musím zapomenout. Že jakoby už nevím o tom, že se mě něco dotklo. A neplatí to ani opačně. Když jsem na něco zapomněl, tak to ještě neznamená, že jsem to odpustil. To trochu vysvětlím. Zapomenutí, to je takový to zametení věcí pod koberec. Takový to, že to v sobě někam zatlačím do nějakého takového zákoutí, sklepení svého srdce. Někam to zaženu do podvědomí, abych na to nemusel myslet. Ale je to jen zdánlivý řešení. Je to ve své podstatě útěk před tím, co mi působí bolest. Je tady něco, co mi ublížilo, něco, co v sobě furt mám a já nevím, co s tím. A tak, abych se toho nějak zbavil, no tak se budu tvářit, jakože to vlastně není. Jakože už jsem na to zapomněl, někam to zaženu, abych na to nemusel furt myslet. Ale v tom mým srdci, v tom mým nitru, v mým podvědomí to pořád působí. Je to pořád zdrojem toho nepokoje. Pořád to nějak otravuje celý můj život a celýho mýho vnitřního člověka. Zapomenutí není řešení. Totiž zapomenutí pouze zdánlivé. Takový přehlušení křivdy něčím jiným. A naproti tomu je potřeba se s těmi křivdami a zraněními vypořádat. Je potřeba se s nimi konfrontovat. A je to něco, co není nějaký pasivní zapomenutí, ale je to proces, kde skutečně musíme být velice aktivní. Vyžaduje to od nás úsilí. K tomu, abychom takovýto zapomeň na to, to je často velký pokušení. Je to skutečně pokušení od ďábla zavíst nás na falešnou cestu, jak se s tím vypořádat. V pozadí toho stojí, že skutečně takový přesvědčení, že pokud na to nezapomenu, pokud to někam nezašoupnu, tak to bude bolet čím dál víc. Pokud se tím začnu zabývat a začnu to nějak řešit, tak to pokušení nám říká, bude to čím dál větší bolest a nakonec tě to zničí. Ale pravdou je přesný opak. Pokud s tím začnu něco dělat, pokud začnu hledat cestu k odpuštění, pokud nechám tu křivdu vyplavat na povrch a začnu se s ní seriózně zabývat, tak to sice vyžaduje úsilí, bude to bolet, ale je to takový ten chirurgický řez, který sice je řez a zabolí, ale který teprve uvolní ten hníz a všechno to může vyjít ven. A ta bolest povoluje. Další, co odpuštění neznamená, znamená to, že už o tom dál nesmím mluvit. Jo, někdy máme představu, že pokud jsem druhýmu odpustil, tak už to prostě je tabu a už se o tom nemluví. Tohle je takový, to, co teď říkáme, taková dvojsečná věta, jo? Protože nesmí se to chápat tak, jak říkal Ignác před chvílí. Že sice jako se tvářím, že jsem odpustil, ale pořád mám ten bič a tedy můžu toho druhého, jako, až se mi to bude hodit, přetáhnout. Něco, co můžu znova a znova předhazovat. Takhle ne. Tohle skutečně jako je znakem neodpuštění. A když říkám, že to neznamená, že už o tom nesmím mluvit, tak myslím zvlášť na ty situace, kdy prostě ten stav trvá. Kdy ten druhý mi pořád souvisle stále něčím ubližuje. Já jsem mu to odpustil, no ale jako nemůžu se tvářit, jako že prostě je to v pořádku. Nemůžu se tvářit, že to zlo, jako mám si nechat štípat dříví na hlavě. Můžu o tom mluvit. Je potřeba hledat způsob, jak tomu druhému dát najevo, že to jeho chování ke mně mi ubližuje. A když jsme někomu odpustili, nejsme povinni jako to nechat bejt, nejsme povinni nechat toho druhého, ať mi dál znova ubližuje s tím, že mu to zase odpustím. Skutečně máme možnost, máme právo a myslím si, že to je někdy i naše povinnost, povinnost lásky k tomu druhému, který si to často ani neuvědomuje, jak hluboce mi nějakým svým chováním ubližuje, naznačit, že to jeho chování není v pořádku. A jak už jsem říkal, je potřeba být hodně citlivý v tom, aby to nebyl takovej ten bič, aby to nebyla ta výtka. Abych to tomu druhému, abych se to neschoval na tu chvíli, kdy teda mu to vrátím i s úrokama. Já třeba příklad z mýho života. Já mám rodiče, s rodičema jsem měl pěkný vztah a mám pěkný vztah. Tátu mám rád. Ale on mě chtěl motivovat k tomu, abych se víc snažil, abych prostě se naučil o věcech přemýšlet, abych na věci přišel sám takovým dost nešikovným způsobem. Tím, že mi říkal prostě, no, jsi úplně hloupej, prostě, to je prostě jednoduchý, na to musíš přijít. Jsi v praktickém životě k ničemu, protože prostě to umí malý dítě. A on to myslel dobře, on mě chtěl opravdu nějak vyhecovat k tomu, abych se snažil. A bylo to něco, co mě opravdu hluboce ubližovalo a zraňovalo a s čím jsem se musel dlouhou dobu nějak vypořádávat. Nastalo období v mém dospívání, že jsem si tohle uvědomil. Jsem si uvědomil, že tohle je zdroj spousty mých nějakých deformací nebo věcí, s kterými si nevím rady, na kterých jsem slabej, a že to je něco, co taky musím tomu tátovi odpustit. Chci jít dál. A tak jsem v tom nějak teda snažil dělat různý kroky k tomu mu odpustit a pro nějak snažit se i třeba jeho pochopit. No ale ta situace trvala, prostě táta tak jednal pořád. Já jsem viděl, že opravdu nemá-li mě to deformovat celý můj život, tak je potřeba tátovi říct, prosím tě, takhle se mnou nemluv, mě to opravdu ubližuje. A opravdu jsem zažil, že to funguje, že to je možný. Že pokud skutečně důvodem, proč to říkám, je to, že jsem tomu člověku odpustil a chci i jemu pomoct, pokud tohle z toho moje prosím tě, mě to ubližuje, nedělej to, je vedený skutečně tím, že mu to nechci vrátit, omlátit o hlavu, tak to, jsem přesvědčený, funguje. Bůh tomu žehná. Nejsme povinni nechat si znova a znova stejně ubližovat. No a do třetice, co odpuštění neznamená? Odpuštění neznamená, že mi ten druhý začne být sympatický. Neznamená to, že prostě s tím druhým, co tvému odpustím, jak se obejmeme, budeme největší kamarádi. Že zmizí jakákoliv vzdálenost mezi námi, jakýkoliv prostě nějaký odstup.
Nesympatie není ani hřích,
ani projev nelásky, ani projev neodpuštění. To, že mi je někdo sympatický nebo nesympatický, z velké části já sám nemůžu ovlivnit. Prostě někdo mi je sympatický, sedne mi, s někým si rozumím a s někým ne. A to, že mi někdo nesedne, to, že prostě se k němu nebudu chovat úplně otevřeně, nebudu s ním mluvit o všem, co prožívám, ještě není znakem toho, že ho nemám rád, ještě není znakem toho, že jsem mu neodpustil. Tím, že druhýmu odpustím, nestane se mým nejlepším přítelem. A ani nemusí. Můžu člověku odpustit a můžou se naše cesty ubírat úplně jiným směrem a nemusíme spolu mít moc společného. Co ale je nebezpečný, chovat ve svém srdci hořkost vůči tomu člověku.
Mluvili jsme teda, co to odpuštění znamená, že je to v první řadě přínosný pro nás. Mluvili jsme o tom, co to neznamená a jaký to nemusí mít projevy nutně. A teď chceme naťuknout oblast, co teda odpuštění znamená, jak odpouštět, nebo jakým způsobem to dělat. A zase by na to bylo spousta různých teorií a spousta návodů. A my jsme tady připravili pár kroků na cestě odpuštění. Nazvali jsme to kroky na cestě odpuštění, nebo jak odpouštět krok za krokem. Jak tady už bylo řečený, něco se nám stalo, tak v první řadě přiznat si křivdu, která se nám stala. Říct si ano, cítím se ublíženej. Přiznat si to, že ta věc mě zasáhla. To je první věc na tom, abych mohl odpustit. Uznat to, jaká se škoda stala. Když člověk nabourá auto nebo něco, tak v první řadě musí říct, aby ho mohl opravit, tak říct, že je nabouraný a je rozbitý. To a to. Když by tam místo toho dal nějaký papundekl nebo tak, tak by to vypadalo, že to není rozbitý, ale ono by to rozbitý bylo. Přiznat si tu škodu, která se stala. Přiznat si křivdu, přiznat se ke svým negativním emocím. Přiznat si, že mě to zranilo a že je to i pro mě problém. Ano, tahle věc je pro mě problém, ta mě bolí a to mě opravdu zasáhlo. Ježíš říká, aby jsme byli v pravdě. A tahle pravda platí i pro tohle. Nenalhávat sám sobě něco, co není pravda. Takže první předpoklad pro to, aby jsme mohli odpustit, je uznat to, že tady se něco stalo. Neusmívat se nebo nechtít to zakamuflovat. Potlačovat to. To je první krok. První předpoklad, bych řekl. A druhý předpoklad, který mě velice fascinoval a mě i osobně pomohl, i když jsem byl třeba, jsem byl rok v misijní škole v Německu, tak takový stařičký páter tam prostě mi poradil, no ty věci, které máš v srdci, musíš přece říct, musíš je verbalizovat. A možná, že někdo z vás byl teď na páterovi Velovi, co tady měl na podzim exercicie o vnitřním uzdravení a ten říkal to samý. Verbalizovat to, co máme v srdci, co nás bolí, i vyslovit. Dát tomu nějakou formu, slovní, nebo si to dá i namalovat, nebo jakoukoliv, ale verbalizovat svý pocity. Je důležité před někým. Buď to před někým nám, zvláště blízkým, ne v hospodě, ne tamhle se sousedkou, nebo tak. S někým, kdo je nám speciálně blízký. A nebo páter Vela říkal třeba i, aby tam byla vždycky nějaká osoba jako další. Opravdu třeba i před Bohem. Ne sám u sebe, protože potom člověk upadne do pasti sebelítosti a začne se uzavírat do sebe, ten svět mě nemá rád, všichni nemají rádi. Takže všichni varují před tím verbalizovat to sám před sebou. Ale už i ta osoba může být Bůh. A ten stařičký páter v tom Meihingen mi radil, vyjdi a prostě jak to tvoje nátura, tvoje povaha prostě to velí, tak já jsem vyšel do polí a to, co jsem měl nashromážděný ve svých srdci, jsem si s Bohem vyříkal a trochu jsem i na něj řval, tam byl vítr a tohle, žádný lidi ve okolí, protože tam jsou ty přehledné pole, tam bylo pěkný, tak všechno, co jsem měl v sobě a svou povahu, pro někoho by to bylo nemyslitelné, ale já jsem trošičku takový sangvinik, cholerik, takže potřebuji ty věci prostě vyřvat, takže jsem se na Boha zařval a dočetl jsem se, že to samý dělali v žalmech. Žalmisti Boha oslovují takovýma osloveníma, že David, kdyby to někdo řekl v kostele dnešní řečí, tak by nám vstávaly vlasy hrůzou na hlavě. Ale ty žalmisti, Job, na Boha řvou, ty ho obvinují, ty na něj mluví to, co měli v srdci. A o to jde. Takže přiznat si křivdu, první krok, druhý krok, křivdu, svý emoce verbalizovat. Ale důležité je vždycky před někým. Ať je to Bůh, nebo nějaký náš partner, blízký, nebo kdo nám porozumí a kdo se z toho třeba neosype. Ale ne sám u sebe, když jsme padli do pasti sebelítosti. Další krok je teda víc té sebelítosti a důležitý další krok je zapojit do téhle věci i rozum. Teď udělám takový odskok. My jsme se o tomto tématu odpuštění bavili na naší skupince, kde jsme i, kde je nás asi těch 9 různých povah a různých pohlaví, teda různých nejen dvou, ale bylo zajímavé, jak každý měl trochu jiný pohled na tu věc. Ale s čím jsme se trochu víc shodli, nakonec se utvořili 2 tábory, byly to rodu mužského a rodu ženského. A každý si to trochu potřeboval zpracovat po jiném způsobu. Ty mužský, my jsme furt rvali do toho, že odpuštění akt vůle, že se musíš odpustit, že to prostě udělat krok, rozhodnout se a trošičku si to srovnat v hlavě. A ty zase ty ženský po naše polovině říkali, že potřebují si to odžít právě, potřebují to emotivně nějak ze sebe dostat a podobně. A potom jsme si uvědomili, že to potřebuje i my chlapi, ale že klademe důraz někam jinam. Tak proto tyhle ty kroky, který zahrnou i tu mužskou část, i tu ženskou část, a v každém z nás je muž i žena, do jistý míry. Takže, jak jsem říkal, po tom, co přiznáme křivdu, co ji verbalizujeme, co se uchráníme toho, aby jsme nepadli do aktu sebelítosti, si zapojíme ještě i rozum a rozumově si tu věc můžeme zhodnotit. Říci, jednal tak a tak, protože a protože. Pochopit toho druhého, pochopit, proč tak jednal. Pochopit, že proč ten řidič opilej jel opilej, protože se rozvádí, protože mu někdo blízký umřel, protože zkrachoval a já nevím co. Tím toho neomlouvám, ale tím už na věc můžu nahlížet trochu jinýma očima. Pochopit a tam potom Ježíš říká zajímavou věc na tom kříži, odpustím, protože nevědí, co činí. Já v manželství jsem to taky pohledecky pochopil. Františka mi něco udělá, šlápne mi na kuří oko a já vypálím a prostě na ní vypálím, ona na mě zpátky a už to jede, už je začarovaný kruh. A když jdeme potom, když to rozmotáváme zpátky, tak zjistíme, že ona mi šlápla na kuří oko a vůbec nevěděla proč. Nebo teď jsme byli náš celý rod, je nás 5 dětí, takže všichni se svými manželkama a naše máma, táta už se na to kouká ze zhora, tak jsme se sjeli na Šumavě. No a první den bylo strašný dusno. A nevěděli jsme proč. No a my jsme tam přijeli totiž někdy odpoledne a moje švagrová přiběhla. Tak rychle jíst, obědvat, rychle, tak. Já jsem ještě ani nedošel si na záchod, já si neumyl ruce, já jsem si nevybalil prostě věci. Můj syn tam pobíhal, Františka tam pobíhala a švagrová, tak pojďte jíst, rychle, už je to na stole. Já na ní koukal jako blázen, oni byli 4 hodiny a proč jako obědvat. A no už je to oběd hotovej. A já jsem říkal, Maruško, ale my jsme už obědvali. Cože, vy jste obědvali? Jak to? No teď, jak to, teď je to teď na stole? No, a já jsem říkal, ne Maruško, já teď obědvat opravdu nepůjdu, my jsme po cestě jedli. To jste se tam svačili jenom. A oni byli 4 hodiny, tak jako já nevím, co si představovala. No a já jsem říkal, Maruško, ne, tak voda kakabus a potom jak brácha jak kakabus. No a potom, když jsem se o tom z práchu zpětně bavil, tak oni mysleli, že všichni přijedeme dopoledne a oni vařili oběd pro všech náš 5 rodin. Vařili oběd a když bylo 12, tak už měli hlad a oběd byl připravený. Bylo 12, oběd byl připravený. A oni si furt mysleli, že přijedeme dopoledne, ale nebylo dohodnutý, že přijedeme dopoledne. A bylo 1, oni ještě nejedli a oběd byl připravený. Tak potom se na to, bylo 2:30, už měli hlad, tak se na to vrhli, ale byli prostě naštvaní. No a oni přijeli ve 4, no a oni tak jako to dohřejvali a podobně. A vzniklo to tím, že jsme si neporozuměli. Tím, že jsme potom zapojili ten mozek do toho, ten rozum, jak říkám, rozumové důvody, odpustím, protože nevědí, co činí. My jsme skutečně nevěděli, co činí a oni taky ne. Došlo k tomu nedorozumění. A to mě fascinuje na tom Kristově výroku odpustím, protože nevědí, co činí, že oni skutečně neviděli, leckdy, když nám někdo ublíží, opravdu neví, jaký to má do naš, pro nás zničující dosah. A dalším krokem je odpustit sám sobě. Říct si, bejt k sobě i milosrdnej. Leckdo, když udělá nějakou chybu, tak si potom takovým způsobem vyčítá, druhý je schopný odpustit, ale není schopný uznat, že i on je chybující člověk. A dalším krokem je na základě toho všeho jednat. Tím pádem nechtít tomu druhému škodit, nechtít přát zlo a podobně. Takže kroky odpuštění, nebo kroky na cestě odpuštění. Přiznat si křivdu, říct si ano, jsem poškozený, verbalizovat to, formulovat před někým, nejlépe před Bohem nebo před někým, uchránit se sebelítosti, rozumové důvody zapojit a vědět, že i pro Krista jsme cení, nebo lec, když člověk něco udělá, nebo je mu uděláno špatného, tak si myslí, že ho nikdo nemá rád, ani Bůh, ale tady si i připomenout to, že Kristus mě miluje ve všech mých situacích. Pochopit druhého a na základě toho jednat. To je těch několik kroků na cestě odpuštění.
Nás mi to odpustil, že jsem se s ním srazil, že jsem se chtěl míjet vpravo, nebo jak to je v autoškole. Já teď ještě dodám, budu chvilku pokračovat v těch krocích. V těch dalších krocích, které můžou následovat. Totiž my jsme taky, jak Ignác mluvil o tom, že se trochu lišily ty pohledy mužů a žen v tom našem společenství. Kromě toho, že chlapi na to šli víc, tak jako právě přesto srovnat si ty důvody, jako tak, jak moc mi ublížil, proč to udělal, proč mě to tolik bolí, co teda s tím udělám, musím se rozhodnout mu odpustit. A ty ženy na to šly spíš jako, že přece s těma emocema těm nemůžou poručit. Tomu, že, je to, že mě to bolí a že to furt ve mně, tomu nemůžu poručit. A tak jsme dospěli i k tomu, že kromě toho, že k tomu odpuštění patří oba dva ty prvky. Jak teda prožít si ty negativní emoce, prožít si to, že mi to ublížilo, že to potřebuje nějaký čas, tak a zároveň teda, že k tomu potřeba zapojit i ten, ty rozumový důvody a to rozhodnutí, chci odpustit, tak jsme se nakonec dospěli k tomu, že se i trochu liší naše pohledy na to, co to vlastně to odpuštění je. Jestli to je teda ten okamžik toho, kdy se rozhodnu, že jsem tomu druhému, že mu chci odpustit, že už teda nechovám vůči němu zášť a nechci se mu pomstit, nechci mu to vrátit. Nechci, aby byl potrestaný, protože si to zaslouží. Nebo jestli to je nějaký celý ten proces až do úplného uzdravení. A ono, to nějak to slovo odpuštění, k tomu patří oba dva ty prvky. Bez toho momentu, kdy si řeknu, je tady tenhle problém, je tady tahle křivda, ten druhý mi opravdu ublížil a já mu chci teď odpustit, to k tomu odpuštění určitě patří. A bez tohohle z toho kroku asi těžko se dá mluvit o odpuštění. Tak zároveň to odpuštění je i celý ten proces. Těch několik kroků a ještě další kroky. Je to celý ten proces k úplnému uzdravení. A byli bychom, jako nebylo by to pravdivý a bylo by to falešný, zavádějící, kdybychom si mysleli, že tím jedním krokem, tím jedním rozhodnutím se celý problém vyřešil. Skutečně to odpuštění, podobně jako uzdravení toho vztahu, té rány ve mně, potřebuje čas. A je to proces. Několik ještě dalších takových kroků, které můžou následovat potom, když jsem se teda rozhodl nastoupit na tu cestu odpuštění, který můžou vést k tomu úplnému uzdravení. Na což mluvil o tom, že třeba zříct se té možnosti udeřit zpět. Já bych dodal to, co už tady taky zaznělo před chvílí. Musím se zříct i té možnosti, že to tomu druhému vrátím někdy později. si jakoby vědomě tuhle možnost pustit, vyloučit. Jestliže to s tím odpuštěním myslím vážně, nemůžu si to schovat na pozdějc. Že to tomu druhému nevrátím sice teď, ale až jako bude vhodná chvíle, až se mi to vrátí, tak to vytáhnu. Další takový konkrétní projev toho, že jsme na té cestě odpuštění, je to, že o tom druhým nemluvím špatně. My často jakoby tomu druhému odpustíme, nemluvíme přímo o té věci, která nás zranila, ale přesto tu a tam toho druhého někde očerníme. A jakoby mu to vrátíme tak jako nepřímo, jo? Pokud jsem na cestě odpuštění, pokud jsem se rozhodl, že tomu druhému chci odpustit, tak k tomu procesu, který následuje, patří zříct se týhle z té možnosti, nebo vědomě si na to dávat pozor. Jak o tom druhým mluvím? Neprojevuje se ta moje hořkost nějak jinak? Neočerňuji toho druhého nějakým jiným způsobem? Další z konkrétních projevů a myslím si takový hodně, hodně významný takový jakoby příklad toho, co to znamená odpuštění, je modlitba za druhýho. Za toho, komu se snažím odpustit, se modlím. Jak to souvisí s odpuštěním? Jsme říkali, odpustit někomu křivdu, kterou nám spáchal, kterou nám ublížil, znamená nechtít to tomu druhému vrátit. Nechtít pro něj trest, který by si zasloužil. Upustit od pomsty. Znamená to tedy nechtít pro toho druhýho zlo. No a když se za někoho modlíme, když někomu žehnáme, tak to znamená právě prosit o dobro pro toho člověka. A prosit o to dobro toho, kdo prostě je dárce dobra a který může v každé situaci toho druhého, toho člověka zahrnout svojí přízní. Jak jsem říkal, odpuštění neznamená neznamená, že mi ten druhý je sympatický a že budem přátelé, největší, prostě se budem objímat a bude všechno perfektní, tak z naší strany to někdy není možný tomu druhému vyjít a projevovat mu lásku nějakým prostě hodně vnějším způsobem. Protože prostě ten náš vztah, tomu našemu vztahu by to bylo neúměrný. Ale to, co vždycky můžu, prosit Boha, aby on zahrnul toho dotyčního svým dobrem, svým požehnáním, svojí láskou a péčí. No teď, co s tím, když se mi ty negativní emoce, ten pocit křivdy pořád vrací? Jakoby jsem prošel tyhle ty kroky, snažil jsem se tomu člověku odpustit, udělal jsem to rozhodnutí, snažím se o to v tom pokračovat, ale při různých příležitostech znova a znova se ve mně to zranění ozývá. Co s tím? Znamená to, že jsem mu neodpustil? Jak je to s tím mým odpuštěním? Znovu opakuju, to odpuštění, to úplné uzdravení, zranění, který mi ten druhý způsobil, je dlouhodobý proces. A čím hlubší ta rána byla, tím je to dlouhodobější. To, že mi prodavačka řekne, prosím vás, to nemůžete vybrat rychlejc, tak to asi takovou dobu nepotřebuje, aby se tahle křivda uzdravila, ta rána zacelila. Ale to, že mi někdo x let systematicky do mě něčím rejpal, to může vyžadovat opravdu zase třeba několik let na to, než se tenhle problém úplně uzdraví. Tak to, že se ve mně znova ozývají ty staré rány, o kterých už jsem si myslel, že je mám vyřešený, není projevem toho, že to moje odpuštění nebylo upřímné a pravdivé. není to toho známkou. Já jsem upřímně a jak jsem nejlíp doved, tomu člověku odpustil. Ale ta rána byla hlubší, než jsem tušil, nebo než jsem byl ochotný si přiznat. Tak to, co je potřeba udělat v takovýhle chvíli, je vrátit se jakoby na začátek těch kroků, o kterých jsme tady mluvili. Znova si tu křivdu přiznat, to, co vyplavalo na povrch, znova vyjádřit slovy, znova to formulovat, přiznat si, že to furt ve mně je a že jsem to ještě nevyřešil, znova udělat ten krok, že chci to tomu druhému odpustit a pokračovat v těch dalších krocích. Ten proces často pokračuje jakoby po takový spirále, která ale jako někam směřuje. Není to, že to bude furt stejný. Ale často je potřeba ten proces projít znovu, až k úplnému uzdravení. Tím prvním rozhodnutím odpustit jsme nastoupili na tu cestu. Jak k úplnému odpuštění, tak k úplnému uzdravení. Ale je to cesta, je to proces a na té cestě se jakoby někdy vracíme na začátek a musíme začít tím, že si znova přiznáme, že ještě uzdravení nejsme a že ten vztah ještě úplně v pořádku není.
Takže to bylo náš pokus povídání o odpuštění a chci sebe i Pavla i vás jenom povzbudit k tomu, že a utvrdit v tom, že odpuštění je opravdu cesta k plnosti, k plnému životu a že je výhodný i pro každého z nás osobně. A právě v té knížce, o které jsem mluvil, tam píše ten Josef Augustin, že ublížení a ukřivdění ztrácí svou ničivou sílu pro nás i pro naše okolí, když je předáme Kristu. Když je předáme tomu, který přišel, aby odpustil a který k tomu, aby jsme odpustili, nám sílu rozhodně dá a který se sám modlil, Otče, odpustím. A chci vás pozbudit k tomu, aby jsme hledali neustále, jak odpouštět a byli si vědomí toho, že Kristus nás v tom posiluje. Knížku, o které jsem mluvil, Křivda, odpuštění, smíření od Josefa Augustina, je to polský jezuita, možná ho znáte, jsme tam přivezli poslední dva balíky, co mě v karmelitánském nakladatelství, tak mi dali sebou. Takže je tam u toho košíček, cena 95 korun to stojí, takže kdo máte možnost si zájem si ji koupit, tak si ji tam můžete koupit a jsou tam i katalogy a podobně. A z té knížky jsme hodně vycházeli a osobně nás hodně oslovila. Takže vám přejeme všechno dobrý a jsme rádi, že jsme tady mohli být.
Do lásky, do slivy. Oh, Lord, you're not.